Dobrý deň. Výskumný ústav lekárskej bioniky v Bratislave patril medzi pracoviská, ktoré už v čase, keď boli počítače vzácnosťou, hľadali možnosti v ich využitia v medicíne a zdravotníctve. Pri zrode prvých nemocničných informačných systémov a mnohých ďalších inovatívnych projektov stáli ľudia, ktorí spájali technické znalosti s víziou budúcnosti. Jedným z nich bol aj inžinier Peter Otis, ktorý nastúpil na bioniku v roku 1976 a počas svojho pôsobenia sa podielal na vývoji a prevádzke informačných systémov programovaní v jazyku MAMPS, medzinárodných projektov a budovaní informatických riešení, ktoré na svoju dobu boli veľmi pokrokové. Skúsenosti získané v bionike následne využíval počas celej svojej profesionálnej kariéry doma aj v zahraničí. Takže v dnešnom rozhovore sa budeme rozprávať o jeho začiatkoch v bionike, o atmosfére a ľuďoch, ktorí toto výnimočné pracovisko tvorili, o technológiách, ktoré predbehli dobu, ale aj o tom, aký vplyv malo toto obdobie na jeho ďalší odborný a osobný život. Vítaj, Peter. Som rád, že si si našiel čas a máš chuť podeliť sa o svoje spomienky. Tak poďme na to. Peter, takže povedz nám, ako si začal na bionike, ako si sa dozvedel o bionike a čo ťa motivovalo nastúpiť práve do tohto zamestnania.
Ja som skončil štúdium v roku 1975. Elektrofakultu, odbor počítače a som mal pred sebou rok povinnej vojenskej služby, ktorú som si odkrútil v Hodonine. A tam úplnou zhodovnokosti alebo náhodou slúžil aj čadár absolvent doktor Martin Rusnák, ktorý mi povedal, že na ústave jeho otca proste sa dejú veci, že idú inštalovať americké počítače, že práve nejaký tím týchto ľudí na školení v štátoch. To tak zaujalo moju pozornosť a jak sa blížil koniec tej služby, tak som si povedal, že prečo to neskúsiť, lebo ja som nebol nikde dopredu, alebo nemal som nejaký vytýčený cieľ, kde by som sa zamestnal. Tak som to skúsil. A som to skúsil ísť rovno za riaditeľom, profesorom Rusnákom, ktorý po zopár rozhovorov povedal, že môžem nastúpiť a redirektoval ma na oddelenie inžiniera Popera, ktorý bol práve na dovolenke, zastupoval nejaký iný kolega. Takže tak som sa o bionike dozvedel a tak som nastúpil. Viaže sa k tomu taká aj trošku úsmevná historka, že prijímací proces vôbec do týmu na bionike alebo do oddelenia inžiniera Popera tomu predchádzalo veľmi, veľmi taký dôkladný pohovor toho uchádzača o zamestnanie a Miky ho dosť, toho uchádzača dosť griloval a až keď sa rozhodol, že to je vhodný kandidát, tak ho prijal. No ja, pretože ja som bol prijatý priamo riaditeľom a on bol na dovolenke, tak to sprvu viedlo k takej istej akoby v úvodzovkách nevraživosti, ale tá onedlho vyprchala, lebo sme si veľmi dobre rozumeli a rozumeli sme po celú dobu naďalej. Takže som nastúpil do odboru, vtedy sa to nazývalo odbor programových a technických prostriedkov a tak sme si hovorili úsmevne, že sme petepáci. A čo ma motivovalo? No, snáď trochu motivácia bolo v tom, že obidva moji rodičia boli lekári a napriek tomu ja som sa nedal na štúdium medicíny, ale vždycky tak som nakúkal cez plece a z tých rozhovorov, ktorí oni vždycky si donesli z roboty, tak som v podstate asi vedel, tušil, čím sa zaoberajú, tak ma to tak aj trošku ako zaujímalo, najmä preto, lebo tá práca, ktorá nás čakala na bionike, ako som sa dozvedel, bolo čosi nové, čosi, čo ešte v danej dobe u nás neexistovalo.
Takže tvoje prvé zážitky s bionikou po príchode boli celku pozitívne, ale spomínam si, že ťa tam hlavne lákali tie počítače a technológie. Čím boli vtedy výnimočné? Sme v druhej polovice 70. rokov. Čo bolo na tom také atraktívne?
Ja ešte predbehnem moju odpoveď tými dojmami, keď som nastúpil, že rok som strávil v kasárňach, 5 rokov predtým na vysokej škole. Elektrofakulta bola vtedy ešte umiestnená v Starom meste, na Vazovovej, v starých budovách. Jediný počítač, na ktorý sme mohli siahnuť, alebo teda, na ktorý sme mohli využiť pomocou dierných štítkov, bol Minsk 22 sovietskej výroby. A ja som nastúpil do zamestnania a prvý dojem je už len krásna budova, ktorá na tú dobu zrejme bola perfektne vybavená, nielen pracoviska, by bola tam knižnica, bola tam dielňa a všetky tieto podporné záležitosti potrebné k výskumnému ústavu. Čo si pre práve dokončeného študenta veľmi, veľmi príťažlivé, lákavé. No a teraz k tej práci, k tej technike, áno, boli to počítače. Keď to mám porovnať s tým, čo sme poznali dovtedy, tie počítače dovtedy boli, rovnako boli sálové, ale úlohy, ktoré sa spracovávali dovtedy na tých počítačoch, boli v dávkovom režime. To znamená, niekto dopredu pripravil balík dierných štítkov, ktoré obsahovali inštrukcie, teda program, a ďalší balík štítkov, ktoré obsahovali dáta, ktoré mali byť spracované. A takáto obrovská krabica dierných štítkov sa dopravila cez okienko do uzavretého výpočtového strediska. A tam jedna jediná osoba, ktorá pracovala v interaktívnom režime s tým počítačom, naloadovala tie štítky, spustila tú úlohu. Potom sa čakalo, kým počítač vytlačí stranu s jedným riadkom, že máte chybu v programe, v štítok 352, alebo ak chyba nebola, tak človek sa dočká reálnych výsledkov. No a tieto počítače, ktoré boli inštalované na Bionike, keď teraz budem hovoriť iba o počítačoch PDP-11, boli dopredu vybrané s tým, aby boli použité pre užívateľov v interaktívnom režime. To znamená, že okrem výpočtovej kapacity tie počítače boli technicky pripojené cez interfejsy, na ktorých koncoch boli terminály. To bola nový kus techniky, ktoré predtým neexistovali vo výpočtových strediskách. Ten terminál to bol zariadenie, vstupno-výstupné zariadenie, ktorým človek komunikoval s počítačom ako s písacím strojom, že priamo písal povely a priamo dostával výsledky, alebo komunikoval v interaktívnom režime s programom, ktorý mu kládol otázky a on odpovedal. Toto bolo kompletne revolučný prístup vôbec k komunikácii s počítačom medzi užívateľom a tým samotným strojom.
Ešte si spomínal ten jazyk MAMPS.
Doteraz som spomínal počítače PDB-11, ktoré prišli na Bioniku. Ich operačné systémy boli tiež novinkou. Operačný systém, ktorý mal podporovať tvorbu nemocničného informačného systému, bežal na systéme MAMS 11. To bola implementácia programovacieho jazyka MAMS, ktorý vznikol koncom 60. rokov so zámerom spracovať textové informácie v medicíne, aby sa uľahčilo programátorom, ktorí dovtedy boli zamerané na výlučne numerické výpočty s veľkou exaktnosťou a tak ďalej. Tu nás sa jednalo o zber veľkého objemu textových dát, aby mohli byť ukladané, prehľadávané, sortované, vytláčané. Takže úplne iný prístup k samotnému meritu obsahu tých spracovaných dát. Bolo to veľkou, ja to vidím stále, že to bolo veľkým šťastím alebo takým vizionárskym prístupom toho tímu, ktorý toto zvolil. Toto bola novinka aj v Spojených štátoch a už neviem, komu to pripísať, či to bol Mickey Popper, ktorý tam strávil vyše roka na pobyte, že prišiel s tou myšlienkou, že existuje niečo také ako MAMS. A ono to prišlo na tých počítačoch a vyvinul sa tá prvá verzia tohoto nemocničného informačného systému. Ten jazyk najbližšie má k Basicu, ale ďaleko komplikovanejší jazyk, lebo má v sebe integrovanú databázu, štrukturovanú. Takže odborník v jazyku MAMS bol medzi ostatnými programátormi, ktorí boli vyučení v Algole, Fortrane a tak ďalej, v podstate ako užívateľ nejakej svahilčiny, o ktorej nikdy nikto nepočul a nevedel, že taký programovací jazyk existuje. Takže to boli tie začiatky. Teraz preskočím istú dobu, asi pomôžem takým výstavom, čo som googloval, dneska je tento jazyk používaný na tvorbu Health Records v Spojených štátoch, kde 78% pacientov má Health Record vytvorené v jazyku MAMS, a teda podporované tými systémami, čo sú programované v jazyku MAMS. To je veľmi dobrý príklad toho tej správnej voľby, aj to, že ten prostriedok prežil a stále má svoje opodstatnenie. Hoci tá výpočtová technika sa rozrastá a stále väčších rozmerov.
Musím si sa pochváliť tým, že počas nočných služieb, keď som náhodou mal chvíľku voľného času a mali sme vtedy v inšpekčnej miestnosti terminál, tak ja som sa učil v tom MAMSE programovať a bolo to relatívne veľmi, veľmi jednoduché aj pre mladého lekára. Tie začiatky boli veľmi prirodzené. Prirodzene potom už tie komplikovanejšie veci, na to už človek, na to som ja už nemal. Ale bolo to úplne iné, ako čo som potom poznal tie iné prostredia, iné jazyky. Poďme ďalej. Čím si sa ty vlastne, čo si tam tvoril, ktorú oblasť toho zdravotníckého systému a toho nemocničného informačného systému si pokrýval?
Ja začnem najprv tým zaškolovacím obdobím, kedy som sa s tým jazykom rovnako oboznamoval ako začiatočník, tak ako ty. Takže po pár týždňoch takého tréningu ma inžinier Popper oslovil, priniesol doktora Romana Kováča, že by potrebovali znázorniť na terminály nejaké semigrafické dáta priebehu menštruačného cyklu a nejakých súvisiacich problémov. Tak to bol prvý taký ten skok do vody na štúdia, alebo to ešte nebolo ani proste nejako pomenované. Malo to byť malým zlomkom doplnku do nejakého väčšieho projektu, ktorý viedol doktor Kováč. Čiže samozrejme, toto trvalo len istú dobu, len na to, aby som sa trošku zabehal v tom programovaní. Čo musím na začiatku povedať, že ja som nikdy nebol naplno angažovaný ako programátor v tvorbe nemocničných informačných systémov. Vzhľadom na to, že tie úlohy pod vedením Evy Kováčovej už boli rozdelené a spracovávané kolegami, takže tam sa potom riešili také akoby zabudnuté časti alebo nie preferované oddelenie profesora Cigánka, neurologická klinika, ktorá bola jedna z vedúcich pracovísk, ktoré spolupracovali na vývoji tohto, tak to už bola rozbehnutá práca na tom. Ale zistilo sa, že tam ešte chýba objednávanie laboratórnych vyšetrení, konkrétne likvorologického laboratória, plus zadávanie výsledkov, plus vkladanie tých výsledkov do existujúceho chorobopisu. Tak toto bola, to bol môj prvý taký väčší samostatný programový celok, ktorým som prispel do tej prvej verzie nemocničného informačného systému. Automatizovaný systém riadenia nemocnice s poliklinikou bol nielen ten Kováčovej nemocničný informačný systém v zmysle chorobopisu lekárskeho, ale aj automatizácia oddelenia klinickej biochémie. Na to bol určený druhý počítač, tzv. PDP 1145B, ako procesor B. To programové vybavenie sa tvorilo v inom týme, v inom jazyku, a tam som bol prevelený, ten viedol inžinier Marko, Štefan Marko, z paralelného oddelenia, ktoré už patrilo pod oddelenie ASRNSP, tam bol priradený inžinier Strejček. Takže v tom tým troch ľudí sme potom vlastne dokončili tú úlohu zberu výtlače pracovných listov pre OKB a za spätnú distribúciu výsledkov spätne do informačného systému. Takže ja som v podstate potom opustil tú loď Kováčovej a Fandáka v zmysle tvorby chorobopisovej databázy a sa bol aktívny v tej oblasti OKB.
Prepáč, že ťa prerušujem. Ty si práve spomínal ako prechod z jednej oblasti nemocnice do inej. Ale ako vlastne fungovala tá spolupráca medzi informatikmi, lekármi? a sestrami a ďalším zdravotným personálom. Ja si pamätám, že ja som mnohokrát nerozumel, o čom sa bavila práve tvoja skupina, lebo ja ako začínajúci lekár som bol na klinike a tam boli úplne iné problémy, ktoré sa riešili, a dosť dlho som mal dojem, že mi trvalo nájsť ten spoločný jazyk. Ako si to ty videl?
100% pravdu. Tam nutne muselo prísť k obrusovaniu hrán ega lekárov a ega technikov alebo programátorov s tým, že tam bolo potrebné nájsť si spoločnú reč. Otázka, niekde to trvalo dlhšie, niekde kratšie. Mali sme spoločné semináre v zasadačkách, si pamätáš. A tá spolupráca tiež nebola všade na všetkých oddeleniach rovnaká. Ja si pamätám, že boli isté oddelenia, ktoré, nechcem povedať, že bojkotovali ten nástup výpočtovej techniky, ale jednoducho neboli takí entuziastickí alebo ochotní spolupracovať. To vždycky znamenalo istú záťaž, ktorú dovtedy to lekárske prostredie nemalo. Hej, že keď chceli ten počítač mať ako súčasť každodennej praxe, tak museli s tým nejako rátať aj časovo, aj objemovo sa s tým zapodievať. Takže ono to zase záviselo na ľuďoch a boli ľudia s veľmi aktívnym, proaktívnym prístupom, a ja si myslím, že počase tá spoločná reč sa našla.
Hej, určite áno, len bol tam aj problém, ktorý som ja pociťoval, že na tých oddeleniach nemocničných panuje silná hierarchia. Ešte špeciálne na univerzitných klinikách profesor, primár, docenti a tak ďalej. A tu zrazu bola veľmi, nazval by som, taká voľná štruktúra, kde tie hierarchické vzťahy neboli na prvý pohľad viditeľné. Bola to partia mladých ľudí, väčšinou s dlhými vlasmi a bradatými, kým my sme museli byť oholení a chodiť v kravate. Už toto bol veľký rozdiel. Potom samozrejme panovali tie profesionálne vzťahy lekári, sestry, technici. Takže ako si toto videl ty z svojej strany?
Z hľadiska mojej práce to akurát mohlo spôsobovať isté spomalenie, kým človek sa dopatral nejakej informácie alebo kým primel niekoho na spoluprácu. Áno, že vyjasniť si terminológiu, vyjasniť si ciele, ale nemal som nikdy ten pocit, že by došlo, jak to máme nejak hovoriť, postop, že by človek jednoducho nemohol pokračovať. Hej. No, s niektorými ľuďmi to išlo oveľa ľahšie, s niektorými ťažšie, napokon sa to pohlo. Ja to nevidím, zrejme ty si to pocitoval oveľa, alebo z tej stránky, z tej vašej stránky ako klinickej, oveľa citeľnejšie, než sme to považovali. Pre nás to bolo také spomalenie alebo také nutné, ako, že to patrí k tomu sa nájsť tú spoločnú reč, nájsť to pochopenie, lebo zober si tak, že tú ideu, že vám technika chce pomôcť, tá neprišla od technikov, že tu prinesol niekto, ja to stále si používam, to pomáham tým slovičkom vizionár. Človek, ktorý povedal, pozrite sa, toto by vám veľmi pomohlo, a toto rozhodne nemôže prísť nejaký inžinier a presvedčať nejakého lekára, aby to urobil. Použiť nejaké príklady, ale každopádne to rozhodnutie alebo tú ideu nesie človek, odborník ako lekár, medicínsky pracovník. Takže ono to celé bolo diktované zrejme tým prístupom, tempom a ochotou tých, čo ja hovorím, vizionárov v úvodzovkách.
Paralelne s tým vývojom nemocničného informačného systému a rozvojom tých softverových riešení vznikla požiadavka na spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou na štúdiu o krvnom tlaku a hormonálnej antikoncepcii, kde sme sa nakoniec stretli obidvaja a spolupracovali sme s WHO v Ženeve. Čo to pre teba prinieslo?
To bola úžasná ponuka, ja si myslím, nielen pre mňa, ale vôbec pre ústav, dostať ponuku z WHO, spolupracovať na vyhodnocovanie nejakej štúdie, je obrovská poprvé zodpovednosť a podsta, no a samozrejme ako výzva, aby sme to dobre urobili. Takže v tom počiatočnom setupe, ako vytvoriť tím, vytvoriť si pracovné podmienky, nejaké tím, ktorý bude zadávať dáta, tím, ktorý bude vyvíjať nejaký software na vyhodnocovanie, potom ten kontakt výsledkov s centrom v Ženeve a tak ďalej. To všetko, na to sme nemali učebnice, to sme sami museli proste za daných okolností postaviť na nohy a rozbehnúť. To bolo úžasný zaujímavý projekt. Ako sa chopiť iniciatívy, ktorú nemáš kde obkúkať a ktorej zase chápeš dôležitosť toho a chápeš aj svoju pozíciu v tom. To boli pekné roky, krásne spolupráce, však medzi tebou, Julom, kusím ňou a potom tým tímom, ktoré pomáhali tie dáta zadávať. Takže ja to hodnotím veľmi poučné a obdobie, kde sa človek mnoho naučil, ako postaviť vôbec na nohy niečo, čo nemáš dopredu prediktované a doviesť to k úspešnému koncu, čo sa nám napokon aj podarilo.
Bol to jeden z mimoriadnych medzinárodných projektov vtedy, taká obrovská multicentrická štúdia, ktorá sa myslím si, že predtým v Československu v takom rozsahu ani neriešila. Ale potom bolo tých zahraničných spoluprác viacej. Ktoré z týchto zahraničných spoluprác ti ešte takto utkveli v pamäti? Čoho si sa ešte zúčastnil?
Teraz tak trochu premostím k tej nejakej predošlej otázke, že ako som kontributoval pri rozvoji tejto medicínskej informatiky veľmi marginálne. Ja som nebol členom ani Kováčovej týmu, ani Fandákovho týmu. Hej, ja som rovno skočil do toho budovania toho interfejsu do labákov, ale tým, že som mal na starosti potom v roku 80 sa trošku bioneka rekonštruovala, vznikli nové oddelenia, vzniklo oddelenie systémového programovania, čo mal na starosti explicitne starostlivosť o prevádzku operačných systémov a podporných systémov, ktoré s tým súviseli, tak som dostal na ten tanier aj systém, ktorým sa zaoberal Mickey Popper. On bližšie o tom bude hovoriť nejaký náš kolega, ktorý ja už tú terminológiu si presne nepamätám, pretože viem, že sa to nazývalo Codex, bolo to na báze nejakej umelej inteligencie, dneska istotne to je niečo úplne iné, než to, čomu sa hovorí dneska umelá inteligencia, ale každopádne mal chodivý software, ktorý bolo treba pomáhať implementovať, tak nás s Magduškou Guregovou a tuším aj doktorom Stanekom poslali do Prahy doktoru Vinšovi, už presne tiež si nepamätám názov tej kliniky alebo oddelenia.
On Zdenek Vinš, on robil na psychiatrii. To bola psychiatrická klinika profesora Vondráčka.
Tak, ďakujem za doplnenie. Úloha Mikyho týmu bola priviesť tú aplikáciu samotnú, ten systém Codex. Mojou úlohou bolo prísť tam a im vygenerovať a poskytnúť tú bázu na to, aby ten systém mohli bežať. To je znamená operačný systém, zaškoliť nejakého technika a podobne. Takže tam sme strávili zo pár dní tou inštaláciou. Stále hovorím o tej podpornej úlohe mojej. Áno, že to v podstate to Medinfo bol Mickey Popper a jeho Codex. Podobne rovnaká úloha bola, oni nadviazali medzinárodný kontakt s Vasadzeho inštitútom v Tbilisi, tiež presne názov toho inštitútu si už nepamätám.
A... To bol inštitút inform, v podstate to bol gruzínsky inštitút informatiky. Dneska slovenský adekvát je Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. Takže ten ústav doteraz tam existuje.
No a tam tiež sme boli vyslaní v rovnakej zostave vlastne doktor Stanek, Magduška Guregová a ja. A tiež mojou úlohou bolo tam nainštalovať ten systém, aby ten kodex, ktorý sme priniesli na magnetickej páske, aby mal na čom bežať. To sme mali tam kompatibilné počítače vtedy, SMEPy. To bola jedna z tých medzinárodných spoluprác, čo si pamätám. Potom tak krátkodobejšie aj tie detaily tak časom miznú. Vo východnom Berlíne bola nemocnica Friedrichshain, tam tiež inštalovali MAMS a potrebovali tréning zamestnancov v operačnom systéme. To sprostredkoval už datasystém, lebo datasystém predával tie počítače do zahraničia, ale vlastných expertov oni na operačné systémy nemali, tak som sa dostal tam do toho východného Berlína. A podobne ešte aj v nejakom Korháze v Maďarsku, v meste Sexárd, to vybavil doktor Šomodi. Tiež sme tam boli a tiež sme trénovali ten lokálny tím na tento operačný systém. Takže môj kontakt s Medinfo, ja hovorím, je taký ten utiliárny, ten taký podporný, hej, že som zabezpečoval, aby to mohlo fungovať. Oveľa detailnejšie dúfam, že nám o tom porozpráva Andrej Fanda, ktorý pokračoval potom v tej ďalšej verzii tohto informačného systému na Slovensku.
Ty si opakovane zmienil tie počítače SMEP. To boli vlastne kópie, dneska by sme povedali nelegálne kópie týchto PDP, a bol tam skopírovaný aj MAMPS pre slovenskú verziu. Áno, tak dobre si to pamätám?
Jasne, dobre si pamätáš. To chcem možno pár vetami ešte povedať. To bol vytýčený výskumný plán alebo úloha, aby východný blok socialistických krajín nebol závislý od valutovej techniky, ktorá bola potom aj tak embargovaná, tuším, po 79., tie počítače neboli voľne, myslím, americké k dostaniu a sa museli rôzne pašovať alebo cez tretie krajiny importovať. Tak to bolo také rozhodnutie vtedajšej vlády, že vytvoriť technicky nejakú základňu, ktorá by bola schopná vyrábať počítače, ktoré boli z tej oblasti alebo klonované z tej oblasti tej technológie PDP 11. Nebol to prvý krok. Podobný krok bol niekoľko veľa rokov predtým, kedy bol podobný program vytýčený a rozbehnutý na klonovanie počítačov IBM. To boli tie EC počítače, ano, ktoré potom sa dostávali do jednotlivých podnikov a bank a tak ďalej. Takže tieto počítače klonované z PDP 11 dostali názov SMEP, systém malých elektronických počítačov. Tá výroba bola rozhodená do viacerých krajín. Rôzne krajiny sa podielali na tvorbe nejakých komponentov. Viem, že veľmi trpela tento projekt tým, že v Bulharskej republike sa dostala výroba diskových jednotiek. Hej. To bol najkazivejší element celej technológie SMEP. Proste stálo to čas, peniaze a nervy a to udržiavať v chode, myslím, tie diskové jednotky, a každý, kto mohol, potom si zadovážil nejakú túto externú perifériu nejakým spôsobom z dovozu, lebo to už nespadalo pod embargo ako procesorov a tej high-tech ako veľké počítače.
Peter, prejdime teraz na roky po politickej zmene v Československu v 89. roku, čo svojím spôsobom preznamenalo aj koniec výskumného ústavu lekárskej bioniky, aj tohoto projektu. Čo sa vlastne u tebe zmenilo? Ako si ty vnímal ten prechod z hľadiska profesionálneho na tej bionike?
Tam boli zjavné také dva prúdy. Poprvé, sálové počítače, o ktorých som doteraz hovoril, proste boli pomaly nahrádzané stále novšími a silnejšími počítačmi osobnými na báze personálnych počítačov. Začalo to XT, IBM XT, pokračovalo to AT, potom 286, 386 a tak ďalej, sieťovými verziami ako Novell a podobne. Čiže tá dôležitosť takého veľkého centrálneho počítača, hoci tie počítače stále by mali mať svoju veľkú úlohu, boli jednoducho v tieni tej takej vidiny, že teraz musíme si zaobstarať nejaké XT-čko a urobiť na ňom nejakú štatistiku, že sa to jednoducho hierarchicky rozpadlo, tá centrálna pozícia nejakého silného výpočtového strediska na jednotlivé pracoviská, kde už potom to nebolo koordinované centrálne, alebo nemalo to žiaden plán, že tam kto si dokázal vybaviť, zakúpiť v Slušoviciach osobný počítač, hej, na oddelenie, tak ho použil a potom niekde už našiel nejakú aplikáciu, s ktorou potom mohol si robiť svoju úlohu, ktorú si vymyslel. Proste bolo to zrazu také rozpadnuté, taká disperzia, že to rozpadlo, že nemalo to. Toto hovorím stále o tom technickom rozpade toho centrálu. Ale paralelne k tomu prišiel potom tá politická zmena, čo bol ďalší taký zásah do tej existujúcej štruktúry alebo prístupu plánovania a tak ďalej. Zrazu my sme nevedeli, ako ďalej. Hej, tam boli heslá, že trh to všetko vyrieši a tak ďalej. A zrazu, alebo začínajúcou perestrojkou, boli povolené si zriadovať živnosti. A po tej zmene bolo to veľmi lákavé pre ľudí s technickým vzdelaním sa osamostatniť a ponúknuť niečo, dneska to už poviem, s vidinou rýchleho zárobku a ostať v danej aplikačnej oblasti. No to bolo veľmi, veľmi naivná predstava, ktorá zrejme sa málo komu splnila, dovolím si povedať, že nikomu. A viedlo to k istým takým počiatočným aktivitám, teraz odbočujem od ústavu, toto, že sa ľudia oddelili. Peter Sivák, vzhľadom na to, že ju manželka robila v lekárni, dokázal vytvoriť informačný systém pre lekáreň, mal niekoľko desiatok aplikácií po celom Slovensku. Ja som vytvoril podobnú aplikáciu pre lekárov prvého kontaktu. Jano Rybárik z oddelenia ASR, NSP, mal svoju aplikáciu pre labáky, software pre laboratórne medicínske laboratória. Zopár razy sme sa pokúsili stretnúť a skúsiť urobiť čosi, proste nejakú entitu, ktorá by spoločne naďalej pracovala na tých svojich aplikáciách, ale ako celok. No ja neviem, bolo tam zrejme silné ego jednotlivých týchto komponentov, že nikdy k tomu neprišlo. No neviem už, čo sa stalo, alebo čo bola hlavnou príčinou. Nenašiel som niečo, čo by mohol ponúknuť, aby sme ďalej tam zostali. Znie to veľmi tvrdo.
Ja myslím, že je to úplne presne si to pomenoval, že ja som vtedy vlastne v tých všetkých demokratických výberových postupoch nakoniec skončil ako zástupca riaditeľa a riaditeľom bol vtedy Roman Kováč. A my sme sa tiež v tom nevedeli zorientovať, čo sa vlastne dialo a tak ďalej. Ale to nechajme na inokedy. Poďme ešte, už pre krátko z času, už máme toho dosť. Ja by som sa ťa ešte chcel spýtať, ktoré skúsenosti z toho, ktoré si získal na bionike, ti vlastne najviac pomohli potom? Ktoré si najviac využíval? A využívaš do dnes?
Poprvé, naučiť sa analytickému mysleniu, hej? Vedieť definovať problém, nájsť prostriedky na riešenie problému. To je jedna vec. Druhá vec je zmysluplný dialog s klientom, so zákazníkom, s partnerom, ktorého nevyhnutne potrebuješ jeho pomoc a ktorý v konečnom dôsledku preberie tú hodnotu, čo vyrobíš. Mnoho razy to začína tak, že tí ľudia si vzájomne nerozumejú, majú iné vyjadrovacie prostriedky, inú logiku v myslení. Takže akceptovať iný prístup, porozumieť druhým, ano, a porozumieť, nedať sa odradiť. Medicínske kolegy vždy boli viacej takí, že opatrnejší, neišli do risku, mali konzervatívnejší prístup než iní užívateľia techniky. Hej. Takže toto bolo treba akceptovať a sa to naučiť.
Ty si potom pôsobil v Kanade, ale naďalej si pôsobil, naďalej si riešil zdravotnícke programy. Takže dala ti tá skúsenosť bioniky niečo v tom zmysle toho tej spolupráce so zdravotníkmi, s lekármi, sestrami, ktoré si mohol uplatniť potom aj v zahraničí?
Je sporu, áno. Môžem to uviesť na takých príkladoch, ktoré vždy uvádzam. Môj prvý job Medical Laboratories vo Vancouveri, keď som sa usiloval o prácu, ten sa opýval, počuj, tu máme nový autoanalyzátor, vedel by si ho pripojiť? Hej. A moja manželka, keď sa uchádzala v zamestnanie, najprv musela ukázať 5 indexov a ja neviem, akých certifikátov. Odo mňa nepýtali nič. Som povedal, áno, skúsim to. A keď som to urobil, tak ma zamestnali. Hej. Čiže ten úplne, až smiešne jednoduchý štart tým, a to som vedel preto, lebo som sa to naučil na bionike. Áno. Ďalší príklad, čo uvádzam, úplne došiel k tomu, ako nečakanie bolo v tom Egypte. To bol projekt na inštaláciu nemocničného informačného systému, ktorý bol vyvinutý. Bolo treba iba nainštalovať v nemocniciach. Technika už bola inštalovaná, tam bolo treba viesť tým, ktorý bolo treba zaškoliť. Nechcem povedať, že ľavou zadnou. Boli tam problémy, ale človek mohol aplikovať presne to, s čím som sa už stretol. Áno, bolo to síce iné prostredie, s trošku iným prístupom k práci, ale zvládli to aj oni a ja. Takže takýchto príkladov by som mohol menovať veľa. A suma sumarum, áno, asi 95% mojej pracovnej náplne bolo z oblasti medicínskej informatiky.
Si dal takú poslednú otázku. Aké poučenie vyplýva vlastne z príbehu tvojho a bioniky v dnešnej ére umelej inteligencie? Čo by si povedal mladým začínajúcim informatikom a kolegom, ktorí pracujú najmä v oblasti zdravotníctva?
Čo sa týka umelej inteligencie, na to máme aj medzi kolegami dosť protichodné názory. Ja som skôr zástanca takého konzervatívneho prístupu, že keď ja raz mám podpísať môj produkt, že ručím za neho, za jeho kvalitu, tak si nemôžem dovoliť použiť moduly alebo časti toho projektu, o ktorých garancii neviem a nemôžem dať ruku do ohňa za to. Čiže ja v tomto som veľmi taký skeptický. Radšej by som duplovane v medicíne, že veriť niečomu, čo nevieš, čo je vnútri, nejaký black box, je to dosť riskantné. Podobný postoj majú so zamestnancom takého security department oleári v Norsku, čo ťažia olej, majú výpočtové stredisko. Tam oni prísne zakazujú akékoľvek použitie umelej inteligencie, pretože im nikto za to neručí. Oni by prišli k obrovským stratám, keby sa im to nabúralo alebo zrútilo. Takže ono to... Nechcem presadzovať takýto 100% skepticizmus, ale aspoň opatrnosť.
Dobre, no ja myslím, že sme prebrali veľmi široký rozsah tej histórie, ktorá sa viaže svojím spôsobom aj na tú bioniku. Takže Peter, ďakujem ti pekne a dúfam, že si to ľudia vypočujú a budeme v tomto pokračovať.